Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
I en sånn motlys siluett som minner om tidlig film noir fra Frankrike på 40-tallet, så står altså Alex Rosén kledd i noe som minner meg i hvert fall om hovedkarakterene i Blues Brothers-filmen. Sort dress, sort slips, hvit skjorte og et alvorlig uttrykk i fjeset. Vi minnes replikken «It's 20 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a packet of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses». Ja. Men det er jo en grunn til det. Det er høytidsstund, det er jo, vi skal jo foreta et veritabelt politisk varp i dag.
Det skal vi, jeg vil gjerne ønske velkommen hele Norges land
ja.
Inn her i denne fantastiske sendingen på Radio Rock, som heter Alex Rosenshov. Og Alex Rosen, det er meg.
Ja, det er deg. Og, men det kommer til å være sånn at i barneskolens historiebøker, sånn fra sånn 2028 og fremover, så kommer da, det blir nevnt altså denne podcasten, denne episoden, som en slags grunnstein for det moderne Norge, da, hvor Senterpartiet har tatt over makten.
Ja, for vi har noen fantastiske gjester i dag.
Vi har det.
Vi har sjefen.
Ja.
Over alle sjefer
ja.
Trygve Slagsvold Vedum
ja.
Som vi har kjent ikke bare på grunn av latteren hans. For den litt funny.
Ja, den det. Den like ja, kjent min, som din nesten.
Ja, det jeg skulle til å si. Fordi at han blant de blie gutta
ja.
Og så har vi en gammel arbeiderpartipolitiker som nemlig har meldt sin overgang til Senterpartiet.
Ja, det helt amazing. Og det er jo egentlig dette programmets høye politiske beskytter fra tidligere. Og vi har jo gitt klar beskjed om at vi følger Jan Bøhler ikke sånn.
Ja.
Og Jan Bøhler er altså mannen som har meldt overgang til Senterpartiet, for nå han drittlei av Arbeiderpartiet.
Ja, og Jan Bøhler er vi aldri lei.
Nei. Så han kommer til å rokke det kraftig opp det partiet der, og det kommer til å bli et valgskred som ingen har sett maken til.
Ja, jeg sier bare jordskjelv.
Ja, det kommer til å være det. Har du bestemt deg nå for hvilke som skal være dine kampsaker?
Mine kampsaker, det blir å huske på bygda. Jeg har jo funnet ut på grunn av mitt DNA nå at jeg er omtrent slekt med alle gårdene i Ørje.
Jo, men altså, dette med bygda tror jeg de har greie på fra før.
Ja, men det har ikke Jan Bøhler, for han er fra Grorud.
Ja, riktig. Han trenger litt oppstramming der, ja. Det er sant, der er du inne på noe. Men ok, men for å gå rett på det da, for det, altså, de to kommer til å være toppskikte, som en slags sånn, hva skal man si, i hvert fall lederduo da. I
snipp dette. Og snapp.
Altså er du en slags sånn Pluto som løper etter?
Ja.
Altså, eller hvilken ministerpost sikter du deg inn på?
Jeg sikter inn på NK-posten, utenriksminister, men ja. Jeg kan godt også være kirkeminister, jeg kan være undervisningsminister, og jeg kan være helseminister.
Men kan disse slås sammen igjen?
Kirke og helseminister.
Ja.
Ja, det er samme jeg kan være. Jeg kan være hva som helst.
Ja, men et eller annet blir det. Og hva det blir, det finner vi ut i løpet av denne episoden av Alex Rosenshov.
Alex Rosenshov. En podcast fra Radio Rock.
5, 4, 3, 2, 1. Pedro, vær så god.
Ja, du skal skyte opp raketten nå.
Ja.
Og det skal vi også, for det er jo det er ganske høytidlig. Jeg kjenner at jeg får litt sånn ønske om å skjerpe meg. Håper det går over etter hvert. Og så har vi altså fått et besøk av en kaliber som vi knapt nok noensinne har hatt. Så det mest heraldiske nå, takk Alex, når du skal annonsere gjestene våre.
Vær så god. Ja, nå har vi fått de gjestene som står aller høyest på ønskelisten vår.
Ja.
Og mine damer og herrer, den ene mannen som sitter her nå, han er forfatter, artist og ikke arbeiderpartipolitiker. Det er mannen alle vil ha i stallen. Han har kjempet for rettferdighet hele livet. De er politikere, nå i samme parti. Men han vi snakker om har gitt ut boken Østkantfolk. Han er partileder, og det nye vidunderbarnet hans, mine damer og herrer. Jeg må bare si at han gårdsbruker fra Hamar. Han ute av agronom. Han har studert sosiologi og statsvitenskap. Han var landbruksminister og matminister. Han statsministerkandidat. Han leder av Senterpartiet. Mine damer og herrer, Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler! Ja!
Fantastisk.
Dette er en snakk om historie. Det er jo helt utrolig. Dere er jo faktisk, dere er valgkamp-kameratene.
Ja, jeg blir med. Det er trivelig, ja.
Men det er helt velkommen til Alex Rosenshov og Radio Rock.
Tusen hjertelig takk, det har gledet meg stort inn.
Ja, dette har vært helt utrolig, og nå er du her faktisk.
Ja, det er det.
Hva føler du nå?
Det er stort.
Ja.
Jeg var alltid litt glad når jeg har sett deg på TV-gang etter gang. Det er første gang jeg møtte deg live for 14 dager siden.
Ja.
Da kom jeg kjørende i bilen min, og så så jeg deg.
Rett utenfor NRK.
Jeg sa hei,
ja. Ja, ja, ja. Jeg visste med en gang at jeg måtte bare ha deg. Men så skjedde det jo masse.
Ja.
Faktisk, du gjør vel det i deres arbeidsoppgaver hele tiden. Men det skjedde jo masse rett etter at vi hadde pratet sammen.
Ja, for da kom Bøller.
Da kom Bøller.
Ja, det var fantastisk.
Snakk om å skyte gullfugl.
Det er som vi sa her.
Det er Jan Bøller vi snakker om.
Ja, det altså,
ja.
Vi har jo erklært det her som at det er jo som om Messi hadde signert for Scheid.
Ikke Scheid da.
Ja, men han kan da.
Han kan da. Ja, det er det mest stil,
ja. Ja, men hva tenker du? Dette er jo Norges historie.
Nei, jeg tenker at det er veldig... Jeg synes det er kjempeheldig å få Jan Bøller på laget da.
Ja.
For Jan er en strålende fyr til å møte folk. Og i sånn, hverdagspolitikken så blir det alt for mye interne seminarer og møter og sånn. Men det Jan dyrker er det, ut med folk, snakke med folk, lytte, og så ta dem inn i stortingssalen.
Og så godt humør.
Ja, det er særdeles bra. Og lite selvhøytidlighet.
Ja.
Og... Jeg tror ikke Jan har sett ut i hvert fall.
Men jeg kan... Jeg
lurer meg fullt i stedet.
Ja, men han er vidunderbarn.
Ja, og så har han litt sånn kulere caps enn meg da.
Fatter og sånt. Ja, men også tenker jeg egentlig at du har jo da hentet Messi inn.
Ja, ja, fantastisk.
Og da er han på en måte talent da.
Ja, han er... Ja, han er jo... Ja, jeg har fortsatt talent,
voksentalent,
ja.
Men har så lyst til å få vite, hva er forhistorien her? Var det sånn at Jan ringte deg og sa det at Trygve, vet du, nå er jeg møkka lei av disse her større, og det er bare drittstemning, og har du noe ledig plass nå? Hva, ja, var det sånn?
Ja, egentlig så ringte og spurte om hun kunne spille på lokalet. Du kan få spille på lokalet, ville seg.
Ja.
Men da var vi medlem først i et ordentlig party, så. Ja. Jeg kunne jo tulle rundt med den der seminar-gjengen. Nei, det sa jeg ikke.
Men ble du overrasket?
Altså, jeg og Jan har kjent hverandre over år, da. Og hatt en, egentlig vært enig i veldig mange ting. Så jeg visste sånn at i holdning at Jan og jeg var ganske enige mye. Så jeg ble ikke så overrasket. Sånn sett, da. Men selvfølgelig er det et stort steg for Jan og skifteparti.
Ja, for Jan. Vi snakker mye om deg nå.
Ja, men det er sant. Men de feirer som sier ofte at det... Folk blir mer fornuftig med året.
Ja.
Og så det skjedde et rant da når han ble 67, så tenkte han nå. Nei. Nå kom fornuften til meg. Nei. Må ta genseren. Men så har det noe med lov med at den skal trene meg litt mer opp da.
Ja, vi må finne dere tre hvor dere kan ta sånne armhevinger.
Og få hilsen.
Men Jan, hva skjedde?
Det var, Trygve, vi har jo hatt veldig mye moro sammen helt siden 2005, da vi kom på Stortinget samtidig begge to. Så han er en perlevenn da. Og så, jeg har jo likt mange av disse Senterpartifolka, for de er så genuine, ikke sant? Hvis du tenker på Per-Olof Lundteigen.
Ja.
Han er, ikke sant, en sånn der sånn skikkelig grepa kar.
Original.
Masse sånne folk som bare er seg selv og kommer fra et sted, har liksom virkeligheten i kroppen. Og så jeg har vært veldig glad i Senterpartifolk lenge. Første jeg møtte var jo sønnen til han som var statsminister, Lars Borten. Han var sønnen til Per Borten, som var statsminister fra Senterpartiet på 60-tallet. Og så da vi gikk i klasse sammen, Lars Borten er på ungdomsskolen, og jeg skulle være med han hjem og besøke Lars hjemme da. Og da kom jeg hjem, og så den som sto ute i hagen der, i en sånn sigen, hvit underbukse.
De gamle hvite underbuksene.
Ja, litt sånn farge i forkant, og litt sånn hengende underbukse. Det var statsministeren i Norge. Og da, fra da, så har jeg egentlig vært forelsket i Senterpartiet, altså ikke bokstavlig, men sånn at jeg har likt den der helt uhøytidlige driter i, altså driter i det hvordan man men, ser ut
trusa,
og
ja.
Men
det var jo
frem med trusa.
Det var jo, og det var ikke noe vanlig sånn der som vi har i dag, sånn Robert, altså sånne truser, men det var en skikkelig hvit hengetruse da.
Men det motivet der sånn, det var jo Dagbladet vel som klarte å få bilder ja, av statsministeren bildet, i trusa, ja. Og det har vel knapt skjedd i noe annet land noensinne at den sittende statsministeren avbildet i truse kanskje lenge til for din del ja, nok du egner deg mer som sånn trusemodell kanskje enn det Martin gjorde men, ja, men da, ja, i back in the day så var det jo ikke, så var det jo ikke farvebildet heller men nå har jeg fått vite at fargen var gul ja, foran
ja. Ja. Jeg får vite, jeg var jo der kamerat, jeg var jo der i hagen jeg ja. Var jo på besøk
ja, jeg skjønte det
og det var derfor du visste da ja. For du fulgte meg
ja. Hvis vi har tid da, så er det helt fantastisk morsomt at vi googler den saken. For da dukker det opp masse bilder. Han har invitert en journalist hjem til seg, og synes det var naturlig å stille på truse.
Han vansker å toppe, altså.
Men det som da dukket opp når jeg googlet den saken, var jo at statsminister Per Borten, han ble også kidnappet av Oslo-russen, Katarussen. Har du hørt det?
Nei.
Han ble kidnappet av Katarussen. På vei ut av Stortinget, så blir da statsministeren i Norge tatt av Katarussen, kjørt av gårde.
Det var det beste jeg sagt i dag.
Og så står det i saken. Og han ble tatt bilde av tett dansende med årets russeprinsesse. Han ble med på festen. Jeg synes jeg ser Erna Solberg nå, liksom.
Det er sånne folk vi skal ha på Stortinget, altså.
Ja, men det er alt for... Ja, det må være lov å ha det gøy, også.
Ja, og på hvilken måte altså, dette...
Når vi blir 85 og, eller 90, ja, så tenker vi tilbake på livet. Tenker vi, ja. Vi har hatt det for lite gøy i livet, kan vi ikke tenke det. Ja.
Og dere som har lyst til å høre hvordan Vedum og Bøhler har tenkt å ha det enda mer gøy i norsk politikk fremover, følg med på denne podcasten som ligger an til å bli relativt unik hvis den ikke blir sikker tilbake av sittende myndigheter. Dette er det stadig mer velrenommerte Alex Rosén-show som i dag kan slå i bordet med den kommende norske udiskutable politiske elite. Så det er derfor vi høres litt sånn ekstra Alex adress som er nevnt tidligere her.
Ja, jeg har jo pyntet meg for anledningen.
Ja, du har jo det.
Du har ikke gjort det, for å si det sånn.
Nei, det glemte jeg. Men det er jo ikke... Ja, nok om det. Men i hvert fall... denne fremtiden som vi da så kanskje liksom grå og uformelig som norsk politikk. Alex, du har jo blitt så forventningsfull nå for alt det nye flotte som skal skje. For disse gutta kommer til å ta over, tror du ikke det?
Jo, det er jeg helt sikker på. Jeg tror det som er mitt spørsmål egentlig er, hvem er statsministerkandidat?
Ja, hvem er det? Skal vi ta den på? Den tar vi på håndbak nå med en gang.
Den tar vi på håndbak.
Rævkrok eller et eller annet.
Ja, for Senterpartiet seiler jo nå i relativt god medvind.
Ja, det har vi gjort. Og jeg tror noe av grunnen for det var at vi har snakket veldig lite om posisjoner og mye om saker. Da. Og det var noe av det fine når jeg og Jan brukte en del tid sammen i sommer, at vi var ute og møtte folk i da var det i Jorodalen på Furuset og ulike steder. For å diskutere hverdagen til folk. For det er det skummeleste i politikken, når det bare blir sånn, hvem skal samarbeide med hvem, og posisjoner og alt sånt. Så jeg prøver å snakke minst mulig om det, og mest mulig om lokale saker. Da. Og det, når jeg og Jan var sammen, så var det veldig mye om lokale forhold i Groruddalen.
Og det treffer jo.
Jo, det gjør det, for jeg tror, og så tror jeg veldig mange er glad i det her i Norge, der det ganske små forskjeller. Altså, at det litt stolte, det landet der det mulig å ha et bra liv, om du bor i Berlevåg eller om du bor i Oslo. Og at det skal være sånn at, men så tror jeg folk reagerer kraftig når de leser boka til Jan om, for eksempel visse miljøer der det er uttrykt å være ung gutt eller ung jente, for at det er for mange kriminelle som ikke blir slått ned på. Og det som er så fint med Jan er at han skriver med varme også om den kriminelle gutten eller den kriminelle jenta.
Ja.
Men den er tydelig på handlingen, det kan vi ikke godta, men så ser man at det er mer menneske enn bare handlingen. Og det er den der fine miksen at du kan være hard på handling, men du må også være varm mot mennesket, som jeg liker så godt med den måten Jan har jobbet på.
Ja, for jeg kjenner jo disse gutta, mange av dem, snakker med dem hver dag, og det gjelder å komme bak den tøffe maska, ikke sant? Og det er ikke så lett for oss voksne. Mange som skygger litt banen når du ser disse tøffingene med hettegenser og henger rundt og er liksom barske i utseendet og stilen. Så det er det å komme bak det, Og tenke at det er en gutt som var sånn som jeg var gutt en gang, som står der. Så det, jeg prøver på det.
Ja, for det kan jo virke litt skremmende.
Ja, Og de har jo, noen av dem har jo gjort ting som er skremmende også. Det er ikke til å legge skjul på det. Så det er men vi må komme forbi den, for at når jeg hører, sånn som i gamle dager, ikke sant, den som vi hadde aller mest respekt for i gata, var vaktmesteren. Men når vaktmesteren sier til meg, så spør jeg, kan ikke gå bort og prate til dem, for de har tent på søppelkasser eller lagd noe, masse bøll, ikke sant, i bordeslagen. Kan ikke gå bort og prate med dem, så sier de, nei, det tør jeg ikke, for de har stikket noe med kniv, eller de har slått ned noen her. Sånn at da blir jeg bekymret, da, fordi at vi må ha den, det nærmiljøet som kan også ta tak i ting selv, da. Av voksne mennesker i nærmiljøet, som kan prate med disse ungdommene, få kontakt. Og det er det jeg prøver på.
Men ja, for du gjør det jo.
Ja, jeg gjør det.
Er du ikke nervøs?
Nei, jeg har jo jobbet med ungdom siden begynnelsen av 80-tallet, vet du, så jeg er ikke nervøs, men jeg har jo mye glede av det, for at de kan se kjempetøff ut, og så står og prater en halvtimes tid, og så sier jeg, tusen takk for at du tok deg tida, og er liksom veldig høflig og takknemlig, da. Takk for at du bryr deg om oss og prater med oss og sånn. Så det er noe bak deg, vet du, som det gjelder å komme igjennom til. Så det er de største øyeblikkene mine er når noen unge som jeg jobbet med på 80-tallet i fritidsklubb og sånn kommer og sier, ja, jeg var jo klin gæren, eller jeg gjorde masse rart, men det har gått bra med meg. Nå har jeg tre unger, og jeg er rørlegger, eller jeg jobber og har en god familie og sånt. Det er de største øyeblikkene mine.
Det virker som om du har bra kontakt med grasrota.
Jeg prøver på det, og det er noe som... Det nytter ikke å være falsk på det, du må ha lyst på det. Du må like folk og like og tenke at disse ungdommene kan det kan bli gangs bra mennesker ut av dem. Det tenker jeg om alle folk, så du må like det.
Det er altså ingen andre politikere på ditt nivå som snakker sånn om folk. Det blir som varm i hatten når du gjør det, og det er jo ikke rart heller at den største politiske støttegruppa var det som bare ligger unna Jan Bøhler, eller hva den het da. Det er jo en grunn. Er det det du reagerer på også, Trygve, at sånn som Jan snakker noe om folk?
Jeg er veldig glad i den. Det som er så fantastisk egentlig er at Jan klarer den kombinasjonen om å si at det er grenser og grenser, og folk er folk. Mm-hmm. Altså at for alle vi som er her har gjort noen feil, og alle gjør vi feil. Altså, men vi er bra folk for det, og det er den kombinasjonen, og at den er i miljøet i hverdagen. Prater med folk, ikke alltid med pressen på slep, men bare er til stede. Og det vet vi jo alle, det at du får en helt annen kontakt da. Og, det, ja, ja. Den, og det, derfor så sa jeg når Jan Bøhler valgte å melde seg hos oss, at den måten vi jobber på er et forbilde. For at vi, det her blir litt langt kanskje, men vi som er på Stortinget, vi er stortingsrepresentanter og folkevalgte, og da må man være ute blant folk og representere dem som har valgt seg inn. Og hvis man bare tenker på navnet stortingsrepresentant, så representerer du så mange mer enn deg selv, eller partiet ditt representerer de som har stemt deg inn. Og det er den måten Jan jobber på, jeg mener at det er litt ideal da. Være ute, drikke kaffe, snakke. Og så dra de inn i stortingssalen etterpå.
Men mistet Arbeiderpartiet litt av den følelsen der?
Nå skal jeg snakke, så jeg skal bare snakke. Vi ønsker å ha en regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet og AP, vi da. Ja. Men også ønsker jeg, for jeg jobber på den måten jeg synes Senterpartiet skal jobbe på, og når jeg har valgt som partileder, så det første jeg gjorde var å løfte når jeg kalte kaffekopp-strategien. Og det var at vi må komme oss ut, prate med folk og reise rundt, og det har jeg drevet med nå i 6-7 år. Og det har vært mitt viktigste verktøy. Og så har jeg nå begynt å dra litt rundt i Groruddalen, noen runder med Jan og snakke med folk. Ja. Så det jeg føler at det bare er en naturlig forlengelse det vi jobber med over tid. Da. Ja. Men selvfølgelig så synes jeg jo det er fantastisk at Jan kjenner seg så hjemme i Senterpartiet, og at den deler vi av det samme mål. Da.
Men jeg lukter litt an at du må jo få noen nye velgere her nå.
Jeg håper jo det da, for jeg håper jo at Jan blant annet kommer på Stortinget.
Det er mange som bor i Groruddalen.
Han er en veldig viktig røst å ha på Stortinget, og det ville vært synd for det norske folkestyret å ikke ha den røsten der. Så til alle dere som er i tvil. Hvis du også er glad i mat og glad i Jan, stem Senterpartiet. Kutt det da, vet du.
Senterpartiet har jo blitt sett ofte på som et bondeparti.
Ja.
Og Jan Bøhler er jo urban som holder, han er jo Groruddalen.
Det er egentlig så glad.
Ja, men du kan jo plutselig bli et byparti.
Ja, men det jeg tenker på egentlig er han som steinblokker, så det er egentlig bare bløff alt sammen. Har du sett den bicepsen? Nei, men poenget er jo at vi har stått veldig sterkt i landbruket, det er det ingen tvil om, og det gjør vi jo enda. Men av den, den veksten som vi har hatt, altså fra vi la på rundt 5% til den 15-16 som ligger på målingene nå, så det veldig mye noen drosjåfører, praktiske arbeidsfolk, flinke folk som rørleggere, snekkere, sykepleiere, som holder hverdagen I gang rundt omkring I hele Norge. Så der vi har vokst mest, det I sånne mellomstore byer, sånn som Kongsberg, Kongsvinger, Gjøvik, Stjørdal, Verdalen. Ja. Også på der, også har vi vokst enormt på de her tyngste industristedene, sånn som Sauda for eksempel, der vi, fikk vi over 50%. Så det mest klassiske, det du tenker på mest klassiske arbeidersteder, det der vi har vokst desidert mest, da, sånn som Sauda.
Ja.
Så vi har nok endret... Vi har fått en mye, mye bredere velgermasse de siste 5-6-7 årene.
Ja. Du vet jo, Alex, at mange av oss Oslofolk kommer opprinnelig fra bygda, vet du. Så min, altså på farsiden min, så kom jo oldefaren min, oldemoren min inn til Oslo fra Mysen-området. Fra en, det var en bølegård der. På, der ute hvor du har, finnet, hvor du har vært og forsket på kriget med svenskene og sånn. Og den andre på morsiden min, så kom den fra gods opp på... Det var en, hus, altså en gård som lå under det Lotsby gods, oppe på Lørnskog. Og der I, har jeg inne I Bibelen, fra familie, fikk familiebibelen fra morsiden. Så står det inne på første siden der I Bibelen, for der skrev de opp sånne hendelser I familien, når noen var født og konfirmert, så stod det at, at I 1831 så ble, en, ble min da, tipp oldemor, Hun satt på trammen på det, den gården, da, husmannsplassen på, under Losby gods, så reide et, et herrefølge forbi på heste, på jakt, etter noe harer eller noe sånt, så de rei I full fart, og så skjøyte dem, og så var det et vådeskudd som traff henne, min tipp oldemor, og så står det, de la igjen 5 skillingdaler og rei videre. Så det var det min... Tipp oldemor var verdt den gangen Det var ikke noe rettsak fordi de skjøyta Men det var 5 skillingdaler som ble lagt igjen Det forteller litt om norske Ikke sant, historien det 1831, det sånn I store historiske perspektiver Som du kan, det ikke så lenge siden
Nei, ikke det.
Men det var det mennesket var verdt da. Så min slekt kom jo også fra Fra bygdene, fra gårder Fra husmannsplasser da. Og så arbeiderklassen dro inn for å få seg jobber I byene Og så bodde vi trangt I innre by øst, og så bodde, der bodde vi alle på et rom, så på et rom, og så fikk vi det store sosiale løftet som var å bygge blokkene I, på østkanten, og så jeg blitt der. Ikke?
Det by og land, ja. Han I han.
By og land, han I han.
Jeg tror folk folket, ja. Der også.
Ja.
Det akkurat det. Så,
dette vi, nå får vi jo historisk hus her, Alex. Men det
jeg har hørt denne historien før, den en helt vild historie. Altså at det går an
Det sånn. Står, altså de, ja. Og de skriver ikke noe dramatisk De skriver bare sånne korte setninger inn I Bibelen, ikke sant? De reier videre, la en 5 skilling der
Det helt utrolig
du ja, Vi skal se litt nærmere på I hvilken grad Jan Bøhler trenger å øke sin agronomkunnskap Om litt her I Alex Rosenshov
Alex Rosenshov podcast
Hallo, hallo, Pedro, der vi tilbake igjen
Jo, takk for
wake
det takk
up, Wake up, wake up Jo, det det jeg sier at jeg føler sånn at det veldig viktig Eller det jeg tenker på da, det hva det som har skjedd med Arbeiderpartiet når du går vekk fra Arbeiderpartiet? Fordi at det virker som at det litt sånn dårlig stemning. Jeg vet ikke, jeg føler at det veldig viktig med god stemning.
Ja.
Og når Vedum og du sammen nå, så det bra stemning hele
tiden.
Og jeg
ler av
dere hele tiden. Og når dere kommer så digger jeg liksom politikk, fordi at dere det så godt humør.
Ja.
Og humør vel litt sånn alfa og omega.
Ja.
De bare sure I Arbeiderpartiet nå? Ja.
Nei, altså jeg jo veldig glad I Trygve og flere, mange I Senterpartiet Fordi at Trygve har liksom ryggen min Altså han blir god, vi prater sammen hele tiden Det noe helt annet enn jeg opplevde I Arbeiderpartiet da.
Ja, for de hadde ikke ryggen din
De hadde ikke ryggen min, Nei. Det har vel folk oppdaget
ja.
Og det jo sånn at hvis et parti blir for internt Hvis det blir for mye av tida som går med til å planlegge hvem som skal nomineres til stortingsliste, hvem som skal velges til bystyreliste, hvem som skal posisjonere seg, fraksjonere med dem og dem, gjøre avtale med dem og dem. Det blir fort en sånn spiral hvor det pågår egentlig hele tida, hvor kreftene blir brukt veldig mye på det hele tida. Og det interne livet blir så dominerende, så mange møter, så mye greier som pågår, at det det som oppe I huet på folk da. Hvordan man skal planlegge neste greie I forhold til å posisjonere seg, bli valgt til noe, sette noen andre ut på sidelinja, altså alt det der. Hvis det blir for mye av kreftene i et parti brukes på det, energien i et parti brukes på det, så kan det gå i stykker. Da mister man tida, overskuddet til å ha kontakt med velgerne, det å være blid og god når man møter folk, har lyst på å jobbe med, sånn jeg jobber med Groruddals ting, ikke sant? Nye folkemøter vi har startet, driver med natteravner, driver med idrettslaget, driver med musikk, så, og driver med trening og alt mulig. Altså, du, hvis du bare holder på med sånn intern graving, ikke sant, så blir det blir hele det overskudd og partiets liksom, energi og utstråling og for velgerne ødelagt da.
Du glemmer.
Så det jeg opplevde det, at det ble mer sånn, og så når det da kom i så var jeg usikker på hvordan, for at jeg så at dette var mye som gikk gæren vei, som jeg ikke var enig i heller. Og så når det kom da rundt sånn 4. juli, når jeg sendte ut den meldingen, så var det noen som da hadde tydelig, for da var det anonyme medier som hadde, nei, anonyme kilder til media som hadde påstander om meg da, som de skulle ha svar på. Og det, da fant jeg ut at nå gidder ikke jeg være med på det lenger. Sånn var det.
For du også, var jo Per og min sin statsministerkandidat.
Ja, det var jeg veldig glad for det. Og det er jo dere som har rett. Jeg gjør skyld. Nei, korrigering. Men det er dere. Men dere er folket. Du har jo jævlig følelse for ting, Alex. Så jeg husker du en gang høya på gata langt nede i Kallian. Ja, behøver det. Du kom ut av en bil 200 meter fra meg. Det var jalla. Det var første gang jeg traff deg.
Jeg har alltid vært fan av deg.
Ja, det så koselig, vet du.
Jeg vet ikke hvor mange ting vi har gjort her. Vi har gjort masse.
Masse greier.
Og det har dratt deg inn i det ene og det andre.
Ja, jeg har fått overrekkelser og høytidlig gave på Stortinget og alt mulig.
Ja, monumenter. Det var så fantastisk. Ja, ja. Jeg fikk bestemors sin sånn der marmorgreie og
jævla limte tung,
på kuler. Ja. Ja. Det var slaget mellom svensker og nordmenn.
Ja.
Og så dro jeg opp på Stortinget og overrakta den i denne vandrehallen.
Ja, høytidelig.
Ja, det var høytidelig, altså. Ja. Det eneste jo manglet var hans majestet kongens garde. Ja. Vi skulle jo stått der i rett.
Men det har jo, det har jo høytidelig plass. På Stortinget enda, på mitt kontor.
Ja, det er så
med
bra.
Med hele den som du hadde, med kuler du hadde gått og detektert nede i marka, ute på mysen og sånn. Det er fantastisk.
Ja, blykuler.
Ja,
fra skutt slaget. Skutt av svensker mot nordmenn.
Ja, ja. De siste kulene som er skutt av svensker mot nordmenn, er det ikke?
Jo.
Dere hadde jo også et forenklet 1. mai-tog en gang nede på Grønland.
Ja, det hadde vi også. Jeg husker det, Alex. Ja.
Hvor det var en parole som egentlig bare oppsummerte tidligere og fremtidige 1. mai-paroler. Og det var vel egentlig bare mindre jobb, mer cash.
Vi kjørte på en lastebil, stod og høya med ropper til
det. Vi skulle møtes der,
ja, ja.
Og vi kom opp der, og vi måtte skulle lage demonstrasjonstog. Dette her var for TV2,
ja.
Og vi dro og lagde sånne store plakater, ja. Og mens vi stod der, så kom jo hele Grønland rundt oss, og det vil si hele verden, faktisk.
Ja, ja.
Det var folk fra hele verden der, og de stilte seg rundt, og alle var helt enige.
Ja, det ble svær oppslutning bak oss.
Ja, og det ble mer og mer. Det startet jo at det var 30-40 stykker, og vi kom frem, vi skulle gå 150 meter i dag.
Nei, nei, nei.
Bort på et hjørne, og når vi kom frem så var vi over 1 kilometer. For alle var enige i det. Og vi bare stod og skrek: mindre arbeid, mer cash. Du gikk jo til demonstrasjonstoget, og du mente det.
Jeg sto jo oppe på lasteplanet.
Ja.
Vi hadde roperter og sånn.
Det er på en måte, det du gjør er jo å holde kontakt med velgerne, ja. Med godt humør,
ja.
Og det må jo være noe sånt som at det funker,
ja.
Tror jeg.
Ja, og ta folk på alvor da.
Ja,
og så tror jeg det er ekstremt viktig, for det er noen som det, noe det tristeste jeg hører noe, i hvert fall mer før, at politikk er ikke noe jeg skjønner, er noe der borte, at det er noe skremmende, men det er jo livet ditt og mitt, og derfor er det så ekstremt viktig nettopp den der hverdagspraten. Det er det det handler om da. Ja. Og går det, hvis jeg og Jan hadde kjørt for slagordet mindre jobb, mer cash, kanskje hadde fått litt bråk. Hvis jeg hadde gjort det. Men det skal være, det skal være slagordet.
Ja. Ja, men det er jo noe med fremtiden også. Det høres kanskje litt norsjelant ut, men det er kanskje noe riktig da. Vi må jo tenke miljøvern, vi må jo tenke masse for det skjedde ting.
Ja,
altså, mer cash og mindre jobb. Det passer meg i tempelet i hvert fall.
Det er vanskelig å være uenig i hvert fall.
Ja. Jeg er jo veldig for det med fatteren, ikke sant? Jeg har caps her med, som står fatter på. Vi lærte jo liksom, gjør din plikt. Før du får din rett. Altså du må stille opp, vet du. Så det, vi har, men vi stilte opp i 1. mai-toget. Det gjorde vi.
Ja. Det gjorde vi med bestefaren min også, sa det. Gjør din plikt, krev din rett.
Ja, det er den rekkefølgen.
Ja. Ja. Og ja, for du skal gjøre det som forventes av deg, og ja. Du skal i militæret, du skal gå på skolen, du skal gjøre et par tre ting, ja. Og så kan du kreve din rett etterpå, for ja. Da har du gjort noe ja. For å kunne kreve noe. Ja. Det er litt moral i det der.
Det er det.
Altså, det gjør livet så mye bedre også. Altså, jeg tenker på til jentene mine, at du må lese mine jobber litt for meg små. Altså, jeg tror det, i hvert fall jeg selv da, kjenner jo en helt annen tilfredsstillighet. De verste dagene jeg har, er hvis du går og suldrer hele dagen og ser på mobilen og ikke gjør noen ting, men hvis du har jobbet og gjort noe, kan være stolt av arbeidsslaget ditt.
Ja, noen ganger er det litt deilig da.
Men det er kanskje jeg har et, et problem da, at jeg har litt for mye plikt da.
Ja. Men vi skal ta oss og
sjekke altså, kanskje har litt for mye plikt.
Vi skal ta oss og sjekke litt det der med plikt og rett om et lite øyeblikk bit, fordi vår fremtidige muligens da statsministerkandidat fra Senterpartiet Jan Bøhler eller blir det Trygve, vi vet ikke helt. Men dette kan vi avgjøre med en liten landbruksquiz nå om et lite øyeblikk.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFries når han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Vi har besøk av, ja, aldri har vært mer by og land hand i hand enn i Alex Rosenshov i dag. Vi har besøk av herredsagronom og partileder Trygve Slagsvold Vedum, og urbanist og nyslått statsministerkandidat, kanskje, i Senterpartiet. Vi driver også å fordele ministerposten litt her. Alex har satt øynene sine litt på kulturministerposten, du skal få jobbe litt for den etterpå. Men aller først, bare så for å avdekke mulige, altså noen tror kanskje at Jan Bøhler, eneste han kan om landbruk, er altså traktorsko og Grorud Palme, men vi skal se nå om det kan være det stikker dypere. Spørsmål 1, fullfør denne setningen her, bare førstemann altså. Jeg er havren, jeg har...
En gang til.
Må ikke du prate?
Nei, men han pratet.
Åja, alle prater egentlig. Ja,
alle prater.
Ok, det er ikke helt Knut Bjørnsen her nå for deg, men...
Stil spørsmål en gang til.
Ja, jeg skal gjøre det, slapp av nå. Fullfør denne setningen. Jeg er havren, jeg har...
Bjeller på...
Et poeng! Der er det ett poeng til Guru.
Ett poeng, vi skriver.
Ja, da tar du det, nå er du som Per Jorseth, ikke sant?
Ja, jeg er Per Jorseth. Ett poeng.
Og så, nå er det, her skal begge få avgi et svar, altså er det den som kommer nærmest som vinner da. Hva er prisen om dagen for en dose med okseseed? Sånn gjennomsnittlig da.
Hva, det, er du potetbonde eller oksebonde?
Jeg hadde okser før, men jeg har ikke det nå. Nei, jeg vet ikke, et par kroner.
Du sier 200, hva sier du, Jan?
Okseseed, det høres dyrt ut altså. 500-600 kroner.
Ja, det poenget går altså til Hedmark. Nei, unnskyld, innlandet. Altså Trygve. Fordi det ligger mellom 140 og 340. Litt avhengig av hvor jordet du skal være med avstamning og sånn da.
Så middelsk grei enn 200.
Jeg synes jeg er undervurdert. Ja,
så det er sånn, mer sånn der Wagyu-beef eller noe sånt. Du er på der sikkert med
japansk sånn fettokse.
Ja. Eller sånn Belgian Blue. De er svære. Og det er 1-1, så nå er det desideren. Og nå igjen så er det da første mann til å svare. Skal vi se, Norges største øy, det er ikke det som er spørsmålet da, men...
Norges største øy?
Helgeøya er Norges største innlandsøy da.
Ja, men, det er ferskvann da. Norges største øy?
Jeg skulle si Senja, men det er det jo ikke da.
Nei, du må på til Harstad, tenker jeg.
Må nok det. Og den heter?
Det er ikke Storøya vel?
Nei. Det er vel Hinnøya, er det ikke det da?
Hinnøya,
ja. Men det var ikke det som var spørsmålet. Det er...
Jo, men hvem, det var ingen av dere som svarte, det er null poeng.
Nei, men vent da, nå kommer jo spørsmålet da. Der er det fire regneeire, og, altså reiserland, og de har jo problemer med rovdyr som vi vet, men 60% av regnstyret der blir tatt av et spesielt rovdyr, hvilket?
Er det fritt å
svare bare...
først? En av dere må svare først da.
Ja, jerv.
Jerv er foreslått.
Ja, det er nok enten...
Hva sier du, Trygve?
Jeg tipper at det er jerv.
Du nei, du kan ikke si det samme dyr.
Men da kan noen plasser, er det mye ørn også.
Ja, og ørn er riktig.
Ørn er riktig! Ja da! Da Hedemark står stert her, eller innlandet.
Men det var bare så vidt, du la merke det, Alex.
Ja, ja, for jeg sa
det. For husk at Trygve har ganske mange år i Senterpartiet, og Jan har jo bare et par uker. Så sånn sett var det nesten uavgjort.
Det var nesten uavgjort.
Men jeg, for, du kunne du holdt på å si jerv. Det er jo ikke noe jerv på hinna, ja.
Og når jeg snakket om det.
Men jeg vet ikke,
snakker vi om det.
Aner jo ikke det da. Ja, nei, men jeg synes det var oppløftende resultater.
Jeg er stolt av det med bjeller på.
Ja, og hvor mange har han på hvert strå? Mer enn 20, tror jeg.
Ikke gjør det vanskelig.
Ja, ja. Ja, all right, nok om havre. Så til deg, Alex, og hva det nå var du hadde tenkt. Du skal jo inn på den kulturministerposten da, så da må du vel ha noe i bånd der kanskje, eller?
Ja, for det jeg tenker på, når dere nå skal danne regjering da, hvem er det som er aktuell statsministerkandidat?
Det der ble jeg spurt om hele tiden da.
Gjør du det?
Ja, ikke hele tiden, men ganske ofte, for ukentlig, så blir jeg det.
Og hva svarer du da?
Da svarer jeg at vi må snakke om politikken, for det hele der statsministergreiene, journalister har veldig lyst på å lage mest mulig spill rundt det, og så vet du, når jeg tenker høyt om det, så blir det vridd hit og dit. Så derfor så snakket jeg, det er saken, og så har vi ikke fått den eneste stemme enda.
Men nestkommanderende jobben, det er jo utenriksminister.
Ja, det er deg, tenkte jeg.
Er det meg?
Ja, vi tenker litt. Det trenger litt mer glede i verdensdiplomatiet. Ja, etter at Trump har vært på sur i så lenge, så trenger vi noen som kan spille litt glede.
Ja, jeg tror det hadde vært veldig lurt.
Ja, så kom jeg til å riste litt opp i møtene, hvis det hadde kommet en litt å bli kar.
Ja, men for det er jo tradisjon, i hvert fall blant rødgrønne regjering, å hente en eller annen som er utenifra.
Ja, det er det. Også utenriksminister er ofte den type post, da, som må ikke ha vært på Stortinget for den tid. Altså, Jonas kom jo utenifra.
Ja, og jeg også.
Jeg tror egentlig UD-diplomaten hadde litt godt på det.
Ja, jeg tror det.
Jeg tror hun hadde blitt glad også.
Ja, for jeg kunne hatt, jeg er veldig bra til å bli venner med folk.
Ja, akkurat, og det er lurt.
Og så må man kunne klare oss å gjøre et par bra hestehandler. Jeg er bra der også.
Ja, så må du skapte litt sånn, vi måtte myke opp forholdet til Russland etter hvert.
Jo, de har kjempebra forhold til Russland.
Ja, det er jo endt opp et slåskamp hver gang, Alex. Ja.
Men det som er så gøy med russere, er at de går ikke av veien for et slagsmål. Men de slåss liksom litt på lek. Litt av sånne italienere tuter i Roma. Så de er ikke så sure som de ser ut som. De er litt lekk. Og sånn er det i Russland også. De alle vil fighte. Og da, jeg er jo gammel wrestler, så jeg kan jo litt sånn wrestling-knep. Og i Nord-Russland så er de litt underernærte. Og da er det lettere å ta det. Jeg har veldig mye bra opplevelser der oppe. Jeg seilte der oppe, vet du, med Jarle Andøy.
Ja, stemmer.
Ja, i flere måneder. Og det var et slagsmål i hver havn.
Men altså, ja, det er jo den norske politikerne som kan slå bicepsen til Putin.
Ja, jeg vet. Men det er veldig bra. Hvilke triks er det du kommer til å bruke, Jan?
Møter Putin?
Ja, hvis dere vinner dette valget, så vil du antageligvis få en ministerpost.
Ja.
Hvilken er det du lukter på?
Kan ikke russisk også?
Jo, det kan. Jo.
Jeg kan nå snarere over. Det betyr skål.
Ja. Dobrid jemni. Nei, jeg har ikke noe luktesans på sånn minister, altså, for jeg liker å være ute og sykle og kose meg med folk, vet du, og da det passer ikke for meg å ha noe svart bil, da. Eller noe vakter eller noe sånt, så jeg må, da får jeg ikke prate med folk, så jeg, det passer ikke meg, altså, der er, har jeg ikke noen sånn der, jeg er ikke ute og lukter på noe der.
Men hvilken jobb er det du vil ha da?
Jeg vil være ombud og være Jan Bøhler, ja, og holde på rundt og fortelle Trygve når han driver regjeringen hva de må gjøre. Hva du
ombud,
må huske på.
Ombud, hva er det et ombud gjør?
Et ombud snakker med folk, ja. Og er ute og har kontakt med mange av dem som jeg føler at dem skal, det er dem som vet hva som skjer. Hør på dem, så fortelle enten på Stortinget eller når vi får regjering hva vi må gjøre for at dem skal se at vi skjønner hva folk er opptatt av, hva som er viktig for dem. Så det bindeleddet der, det vil jeg gjerne være.
Så håper jeg at uansett hvilken rolle vi får, da, at Jan kan være litt premissleverandør. Ikke minst på justispolitikken, for der er Jan. Han har den der en lang politisk erfaring, og tett kontakt med hverdagsmiljøet. Og det har vært litt problemet nå, synes jeg, da, med, i hvert fall på politipolitikken, at den har veldig mange byråkratiske løsninger som ikke har gjort politiets hverdag mye enklere. Og der er Jan en praktiker, samtidig som han har liksom, erfaring fra Stortinget.
Man fjerner seg litt fra grasrota.
Jeg mener jo det da, og så er det ulike politiske syn på det, men jeg mener at man har gjort det, og at Jan er et eksempel på det motsatte.
Ja.
Og hele den der såkalte nærpolitireformen har blitt veldig byråkratisk og toppstyrt.
Og som oftest så er det jo, selv om man er kriminell, så er det ofte en eller annen måte de har klart å komme seg dit på, og det er ofte på grunn av veldig mye indre kraft. Og hvis den indre kraften kan brukes til noe positivt,
ja,
så kan man faktisk bli venner.
Og jeg er vokst opp, vet du, jeg bor rett av siden av Ilseng fengsel.
Ja.
Ja, så det, når jeg legger meg om kvelden, så ser jeg faktisk opp på fengselet.
Ja, ja.
Mm. Og det er et tips til alle som føler seg som et fritt menneske. Bosetter jeg siden av et fengsel. For når du legger deg, tenker du, jeg er et fritt menneske. Og når du står opp, jeg er fortsatt et fritt menneske,
ja.
Så at, men når jeg var liten, så hadde de sånn lager på dekk på låven. Så at jeg hadde veldig positivt forhold til alle de fangene. For når jeg var liten gutt, så kjøpte de ofte med seg en brus eller et eller annet til meg. For de syntes det var litt koselig, vet du, ja. For dette var jo ofte sånn fedre eller etter at du gjort noe tull. Og da når det var noen, derfor har jeg litt sånn fangene på Ilseng da.
Ja.
De var veldig trivelige folk. Altså, nå er det blitt mer, nå er det mer hardere, mer kriminelle. Men det er litt hjemme nå. Men når jeg var liten, så var det mer deg og meg som hadde
gjort noe gærent.
Gjort noe gærent, ja. Kjørt i fylla eller kjørt for fort eller.
Ja, for det er mye sånn pallesnekring der, er ikke det?
Og før så var det mer det. Men ja, hvis du gjør den type krimi nå, så er det mer hjemmesoning.
Oh, ja.
Altså at du har bånd. Mm. Så nå er det hardere, litt hardere folk. Men det er folk det også.
Mm.
Så at, men du kan ta den der Sverige-historien.
Ja.
Fordi at jeg og Jan som stortingsrepresentant, så er det en gang i året sør på middag på slottet. Ja. Og så fikk jeg tilfeldigvis sånn at prinsesse Astrid kom bort til meg, eller jeg bort til hun da, og begynte å prate litt. Og så fortalte, for jeg hadde sett den kongens nei i den filmen, vet du.
Ja.
Og så fortalte hun om jeg spurte, husker du dette greiene? Og så sa jeg husker det veldig godt. Og så fortalte jeg en ting som ikke var med i den filmen, og det var når de kjørte da fra Elverum og skulle over til Sverige ved Selen. Så når de kom til grensa, for de rømte jo,
I 1940.
Hvem var det som var med i følge der da?
Det var jo da Martha, Astrid, ja. Harald. Altså det var jo
og med tyskere og Hakk i herde.
Olav og Håkon.
Ja, de var jo igjen da. De var jo igjen. Olav og Håkon ble igjen i Elverum og dro til Trysil, og så dro jo Martha med unga da,
ja,
over grensa. Men når de kom til grensa, så ville ikke den svenske grensevakten ta porten.
Typisk.
Så apropos med Sverige og Norge, så de ville, og Martha ble så fortvilet, for det var jo hennes far som var konge i Sverige, og hun ble mer og mer fortvilet, men hun nekta å åpne opp grenseporten, og så til slutt så hadde da, hun ble vel kronprinsesse på det tidspunktet da, Martha sagt at bare kjør på gjennom porten selv om den ikke åpnes, men da akkurat rett før de traff så åpnet det. Og ifølge da den samtalen, så kong Håkon og svenskongen hadde ikke kontakt i det hele tatt etterpå. Fordi det er at han da ville nekte sin egen datter.
Men visste han om dette?
Ja, du fikk høre det i etterkant da.
Ja.
Ja, at de ikke ville åpne opp. Så jeg er ikke sikkert han visste det konkret at det skjedde på grensa. Men den stående orden var
at rimelig kjip far.
Ja, det er veldig heftig.
Ja, det var en sånn historien du valgte å fortelle om. Ja,
dette er jo historisk da.
Ja, så, men stolpen, eller porten var nede helt at de ga på, og da åpnet de rett før. For da kunne de si at de prøvde å trenge seg igjen.
Visste du dette, Alex, du som kan alt om historie?
Nei, jeg visste ikke det, og det var helt rått. Dere får det på Alex Rosenshov på Radio Rock.
Alex Rosenshov, en podcast fra Radio Rock.
Det er en slags lokal, sånn, jeg vil kalle det Jalta-konferanse i Alex Rosenshov i dag. Vi driver og fordeler land og myndighet for fremtiden her, med kommende politiske elite. Eller, ja, altså det er jo Jan Møller og Trygve Slagsvold Vedum her, og ikke minst da den kommende utenriksministeren Alex Rosen. Sir Alex, som du kan ha det.
System, ja.
Og vi synes det er en demokratisk ting at vi deler hvordan makten fordeles nå med en åpen podcast som her da. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det går vel greit, eller?
Jo, det går kjempegreit. Jeg
er veldig klar for det. Kjenner du ansvaret, Alex? Du skal ikke fleipe med deg. Altså.
Nei, jeg fleiper jo ikke. Jeg tar det jo helt seriøst.
Ja, hva har du tenkt å gjøre da?
Jeg har jo masse ting jeg skal gjøre.
Hva da?
Jeg vil i hvert fall forandre visse ting. Jeg vil prøve å være radikal på noen ting.
Ja.
Og så tror jeg det er veldig viktig å vise at selv om man er i regjeringsposisjon, så kan man ha med seg hjertet sitt og følelsene. Og det er en av grunnene til at jeg digger Jan Bøhler og har gjort det lenge, fordi han tenker veldig mange tanker som ikke nødvendigvis bare er sånne hvor han posisjonerer seg. Og det er bra, det har du også sagt i din bok Østkantfolk, der hvor du hadde bestefars sitat: gjør din plikt, krev din rett.
Ja.
Og jeg hadde også en bestefar, og han sa at den som ikke er sosialist som ung har ikke hjerte. Den som ikke er kapitalist som gammel har ikke hjerne. Er det den veien det går, Jan?
Nei. Jeg har samme, altså de grunnholdningene. Gjør din plikt før du krever din rett. Ta ansvar for folk, bry deg. Ha respekt for vaktmesteren, for læreren, for politi. Og det å liksom bygge noe sammen da. Bry meg om folk, enten de er, bor på Hedmark, eller i Trøndelag, eller i Nord-Norge, eller i Oslo. Det er mine folk alle sammen. Jeg, i går var jeg i Trondheim og Trøndelag, hadde kjempeopplevelse av folk hjemover. Nei, folk der, og hjemover så har jeg nå ristet meg gjennom hele natta, gjennom hele Norge fra Trøndelag til Oslo. Kjent hver hump i jernbaneskinnet. Så det er, jeg har følelsen av at Norge skal henge sammen da. Så jeg har, det er en liten visjon fra meg, at vi byfolka nå skal liksom, vi må passe på ikke være høy på pæra, vi må passe på å respektere det som skjer rundt i landet, og vi må få dem til å respektere oss. Det er noe med å komme med en utstrakt hånd, ikke sant? Vise ja. At vi kan få en annen type sånn nærkontakt da, som jeg vil prøve å være med å skape.
Ja, men du er jo evig ung, på en måte. Altså vidunderbarnet, blir du kalt. Du er vel litt eldre enn Vedum?
Ja, jeg har men vi er ikke blie da. Så det er liksom, jeg teller ikke på, jeg teller på fysisk alder. Og så teller jeg på humør. Og på humør så konkurrerer vi. Så det er sånne ting da. Jeg teller ikke åra da. Det, noen ganger glemmer jeg det.
Men du startet ganske radikalt i starten av din politiske karriere. Ja. Du var i AKP-ML.
Nei, SUF, og så Rød Valgallianse het det den gangen da. Ja. AKP var sånn kaderparti, der var jeg ikke med da.
Men var det marxist-leninistisk?
Altså, vi revolusjonære kalte vi oss
da. Ja, det er det samme altså.
Ja, det var tål,
men så endte du opp i Arbeiderpartiet. Ja. Nå er du i Senterpartiet. Er det litt sånn som bestefar sa?
Ja, altså, jeg må huske på at jeg vokste opp med, ikke sant, drabantby, sosialdemokrati, plikt og rett, som jeg sier. Og så var vi hadde lyst på rettferdighet i verden, så det var det som skjedde, var jo at det var Vietnamkrigen, som vi syntes var jævlig det amerikanerne gjorde der, så vi ville protestere. Så ville vi ikke bli medlem av EF, som det het en gang, altså EU da, i 1972. Så da ville vi protestere mot det, kjempe mot det. Og så var det noe streike blant arbeidere jeg støttet og sånt, som også jeg ville engasjere meg for. Så det var saker da, jeg engasjerte meg den gangen også. Og så gikk det for langt at jeg følte de arbeidere som streiket ble utnyttet av den gangen AKP da. Og da brøt jeg med dem. Fordi at jeg er opptatt av menneskene og de familiene som streiket at de ikke skulle miste jobben sin for evig og alltid. Det var en streik som pågikk rundt 1975 som ble kalt Hammerverkstreiken, det kjente de arbeiderne. Det skriver jeg om i boka mi, og da var det jeg brøyt ut. Så jeg hele tiden må jo si at jeg hele tiden har vært opptatt av folk og saker, da. Så det går en tråd i det. Og så venter jeg tilbake til det som egentlig var oppveksten min, verdiene mine, altså sosialdemokratiet. Og jeg føler at de samme verdiene som går på rettferdighet, bry seg om folk, bygge landene, altså bygge landene, hele landet sammen, både utkanter og oss i storbyene, de verdiene står veldig sterkt i Senterpartiet. Så at jeg å være liksom folkekjære, jordnære, sunt bondevett, det er for meg det samme som plikt og rett og de verdiene jeg står for.
Så du er rett og slett fornuftig?
Ja, rett og slett sunn fornuft, den finner jeg mye av i Senterpartiet. Så jeg synes det er en tråd i det jeg gjør da. Altså for meg handler det ikke om partier, det handler om mennesker å stå for noe, kjempe best mulig for det, de verdiene jeg har egentlig hatt med meg hele livet.
Men hvordan er det med landsbygget da?
Landsbygda er jeg veldig glad i, at vi hadde, fra jeg var gutt, så vi leide oss inn på bondegård, for da hadde vi ikke råd til hytter og sånn, så når jeg var gutt så leide vi oss på bondegård på Hadeland med Randsfjorden, og så fikk vi etter hvert kjøpt hyttetomt på et mål der av bonden da, som var på sånn, hadde sånn svartkopp-selskap med fatteren. Svartkopp, det var jo skikkelig himkok oppi Trygve, jeg sikkert var svartkopp her, og der koste de seg og ble enige om et mål som fatteren fikk kjøpt, og der bygde vi, satt vi opp grunnmor, jeg var med på det, og da plukket vi steiner og renskap og tomta.
Og drakk karsk?
Jeg drakk jo ikke karsk, jeg var jo gutt, men hele, altså barndommen min, så var det hele sommeren var på landet. På Randsfjorden med, og der, så jeg er veldig glad i landet, jeg altså, kjenner mange mennesker der, og den har naturen tett på meg. Det har vi i Grodal nå, vi har skreven rett utenfor blokken, ikke sant? Så jeg måtte jo flytte opp, jeg har bodd ned på Furestedt Haugenstua som først i 12 år nå, og så flyttet jeg opp på Ellingsrud som er helt ut mot skreven, og der ser jeg også, har jeg også historiske vyer, da, for det var der Karl XII angrep Oslo, og der vi stoppet Karl XII. Så da jeg hver morgen så ser jeg ut på de skansene og tenker, her har vi kjempet mot Karl XII. Jeg er klar. Hver morgen står ut og spenner muskulaturen og tenker, her har vi stoppet den.
Ja. Det er bra vi er venner med Sverige nå. Da. Vi er jo egentlig venner.
Vi er egentlig venner, men vi sliter litt med den da.
Ja.
Med korona og andre ting. Ja.
Og så Svinesund.
Ja.
Det er stengt der nå.
Ja, det er stengt der nå. Vi får jo håpe at det... Vi får håpe så fort som mulig at vi kan begynne å besøke hverandre igjen da.
Ja.
Det er litt stusselig.
Ja, det er det. Ja. Men det jeg tenker på er litt sånn der... Hva er landsbygda er forbanna for nå? For nå er de litt forbanna.
Nei, men det tror jeg spesielt hvis du tar... Ta Nord-Norge for eksempel da. Så er det mange som har opplevd at politiet har blitt borte fra lokalsamfunnet sitt. Jeg har opplevd at eksempel Finnmark og Troms, at fylkene har blitt tvangssammenslått. Jeg har opplevd at Widerøe-tilbud og flytilbud har blitt dyrere. Og så ser du summen av ulike ting da, som regjeringen har gjort. Det gjør at tilbudet, som det offentlige tilbyr, er blitt mye dårlig der de bor.
Men hva med vindkraft? Det er jo ikke så populært heller.
Ja, det er spesielt på Vestlandet. Altså i,
og Trøndelag?
Ja, og Trøndelag, men kanskje i Trøndelag er det mer konsentrert, men på, i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane og Hordaland, så er det enormt uro rundt det. Og det som er noe av hovedproblemet der, synes vi da, er at lokalsamfunnet ikke har hatt en mulighet til å kunne si ja eller nei, at man kan bestemme det lokalt. Slik at, og de som har gjort mest inntrykk på meg, når jeg har vært i Nord-Hordaland, og der det var noen lokale som sa at vi får vindmøller der, men vi kunne ikke bestemme noen ting over det. Og det, tror, og det har vært noe av tradisjonen i Norge, at vi har hatt stor mulighet til å bestemme ting i den enkelte kommunen, og da hadde konfliktnivået blitt mye lavere. Så vi vil at kommunene skal kunne ha et lokalt veto, eller skal kunne bestemme fullt og helt, hvis de skal vindkraft i sin kommune.
Også, vil du endre på det?
Ja, det vil jeg endre på. Så at vi vil endre at det skal inn i noe som heter plan- og bygningsloven, at det kommunene kan si ja eller nei, og da kan ikke staten overprøve det. Og hvis de skal ha vindkraft, at mer av inntektene kommer tilbake til lokalsamfunnet. Slik at hvis du gjør et naturinngrep i et område, at da skal de som bor i området også få større glede av det inngrepet. Så det er en sånn praktisk politisk endring som jeg håper vi skal få flertall for på Stortinget.
Mm. Det er jo rimelig det at hvis du bor på et sånn forblåst sted, at du får noe igjen for det. Mm. Det synes jeg jo.
Ja, men det er så fantastisk da. Det er så utrolig gøy når du reiser rundt. Ja, siste uke så var jeg i Berlevåg. Altså, det er noe av de mest heftige steder du kan dra i Norge, synes jeg. Langt ut i Hagegapet, så langt nord du kommer. Altså de enorme verdiskapningene de har med fiskeriressurser. Der har de et, skal de nå bygge en hydrogenfabrikk, er planen. Altså det er så mye flinke folk, og det er det du egentlig merker uansett om du er i Groruddalen eller i Berlevåg, at det finnes flinke folk overalt, men så trenger de her grunnleggende tingene som skole, politi, at det er en sånn, et offentlig tilbud. Og det svikter på en del av de små stedene, men jeg mener også, hvis du, når du drar til Groruddalen, så er det, også der har det sviktet en del av de offentlige tilbudene som er for dårlige.
Mm.
Og det er det som er, Norge henger sammen, som Jan sier, at det vi, folk er folk.
Men Alex, merker du at Pedro, han lukter på en ministerpost nå? Han kommer med sånne kommentarer.
Nei, jeg skal være en slags Goebbels for Alex, er uansett hva han ender med. Visker han litt i øret når det trengs.
Han ville gjort seg på, som statue.
Ja, som en slags sånn der ferdig sånn gipsform for eventuelle statuer.
Nå er det sånn shirt som lukker deg, da.
Ja, nå er det. Det er mye power der, altså.
Jeg håper vi tar... Dette skal jeg spare på det opptaket her, og konfrontere dere med en passende anledning.
Men, det var gull verdt. Så du at alle de der dårlige vibbene fra folk i ditt gamle parti, så du de komme, eller?
Nei, jeg hadde tenkt når jeg sa la oss skille som venner, nå skal jeg være i Senterpartiet, men la oss fortsette å være gode venner, så hadde jeg tenkt at det ble oppfattet, og jeg sa jeg vil ikke si noe negativt om det partiet jeg har vært i. Og
det var veldig hyggelig at,
jeg,
å si da.
Ja, og jeg tenkte, ja, jeg jobbet, jeg har vært der og gjort... til nå så hadde jo alle sagt at Jan har jobbet døgnet rundt, og det hadde jeg gjort i 35 år. Og min lokale folk, altså den som er, kan si, min partilagsleder på Ellingsrud, der jeg bor, og også i bydelen, han som var partileder der i bydelspartiet i mange år, de skryter jo av meg og sier jeg har stilt opp alt og vært til stede. Men så var det da noen av de mer sentrale i Oslo AP da, som satt i gang med noen skjellsord, og jeg ble jo, altså jeg blir overrasket hvis partiet betyr så mye, at man setter det over vennskap når man har kjent hverandre i for eksempel 20-30 år.
Men altså bare for å kalle en spade, når noen i det partiet går ut og kaller deg jævla sviker, ja, da, det er rødt kort, ass.
Ja, det er jo det, det, det man, man bruker om spioner og sånt da.
Ja.
Og sånt jeg opplevde jo å få veldig mye sympati. Det er jeg glad for, det er veldig mye gode mennesker i Norge og i AP også. Så jeg fikk jo veldig mye støtte og sympati også fra grunnplanen i AP. Så de har jo, det har jo vært mot sin virkning for dem som har hivet ut det. Men det er jo, jeg tenker på at hvis man ikke er medmenneske, medmenneskelig og reagerer sånn, da må man tenke på hvorfor man driver med politikk. Altså, jeg trodde politikk handler om å gjøre det gode.
Ja. Men Raymond Johansen, han sa, du tar ikke telefon. Men jeg skal jo bare ta helt rolig igjen, for det gjør ikke jeg litt.
Ja, sånn er det. Det. Nei, vi kan ikke ha noe av den der drittsringen til Jan Bøller, og sånn er det at hvis du kødder med Jan Bøller, da kødder du med oss og Trygve.
Ja, bra. Vi har ryggen.
Du verden som tida flyr, Alex.
Ja, det sa brura også.
Sa det?
Nei, sa det så mye. Hun kan si alt.
Vi har jo det ypperste innen fremtidig norsk maktelite i studiet her, om vi må bruke anledningen. Det er Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler og, og Alex demonterer studio. Og vi skal vel stake ut en slags kurs. Vi har snakket litt om dette med medmenneskelighet i politikken og sånn, og Alex har snust litt på ministerposter. Men hva tenker du, Alex, hva skal du da som minister gjøre for at det jeg er opptatt av da? Det er at det der oljefondet, det må ikke søle bort på noe tull, for at hvis du får noe med det å gjøre, så blir jeg litt urolig, ikke sant? Men hva tenker du om det? Sånn, altså, en ting er hvordan vi skal fordele pengene, men vi må få dem inn nå, ikke sant?
Ja, jeg tror jo at det er veldig viktig med innovasjon da. At det er viktig å lage ting, at vi kan skape produkter i Norge, og ikke bare være avhengig av råvarer. For jeg tror at man må legge opp litt sånn som en av mine helter da, Elon Musk. Han, der er det ikke noe tak på hva han skal gjøre. Han skal bygge to byer på Mars. Og det tenker jeg på Norge også, at vi også kan ha sånne mål, sånne hårete mål, som gjør at vi på en måte utvikler det vi er gode på, sånn at vi kan bygge et land hvor arbeidsplassene tilvirker ting som vi trenger, uten å skade miljø. Da tror jeg vi har kommet veldig langt. Og da må vi bruke hjernen litt, og så må man slippe løs de som er gærne. De som, altså... Nå tenker jeg ikke akkurat på ja,
Per. Men det er kjempebra det du sier nå, Alex. Jeg er helt enig til og med, for en gang skyld.
Men hvis du ser, har du sett sånne montasjer av de her største oljeplattformene sammenlignet med Eiffeltårnet?
Fra bunna. Ja, det er så drøyt.
Så det er jo helt ellevilt hva norske ingeniører har fått til.
Ja.
Takket være at det var en tanke på 76-tallet at vi må bygge arbeidsplasser og industri i Norge. Og det er det som har vært kanskje litt skummelt nå, for nå har vi hatt så høye inntekter at vi tenker at vi bare kan leve av de gamle vragdene, men vi må hele tiden skape en ny industri, ny verdisavning, og slippe de kreative folk har løst da.
Ja.
Og du ser jo hva man fikk til på olje- og gassektoren, det er helt, helt vilt. Og så husk, hva er en av de største oppfinnelsene vi har funnet på i Norge?
Det er ikke Oslo, vel sikkert.
Nei, og det er ikke
bindersen heller. Så du har noe med landbruk å gjøre?
Gjørselspredderen?
Nesten. Det som er oppinn.
Den som går rundt
kunstgjørsel.
Ja, Hydro.
Ja. Ja, det har brødfødt verden. Tenk for en revolusjon det var når han klarte å lage gjørsel av luft.
Sam Eide var den gærneste av alle. Det er det jeg har hørt i hvert fall som kom opp med der. Han lagde også elektrisk kanon. Den ble ikke fullt så vellykka, men
så, elektrisk kanon?
Ja, det er sant. Han lagde en elektrisk kanon.
Men det viser at det er jo hvilken revolusjoner sånn, og hvilken industrieventyr det har skapt. Så vi må bare ha det som næringsminister også, sånn, ja. Utenriks og næringsminister.
Legge ting til rette for å få fram ting. Og så må man følge med på, sånn at vi ikke gjør noe gærent.
Og så må vi også, vi mener da, det er at vi også må styrke nasjonalt eierskap, at vi må ha en del miljøer i Norge, sånn at vi satser og utvikler her, og har kontroll på naturressursene. Det mener vi da.
Ja, men man må også kunne sette av en liten del til børsen, sånn at folk kan kjøpe seg inn i det der de har lyst til å eie ting.
Ja, altså, men jeg så tror jeg også at vi, når vi først er i gang med diskutere næringspolitikk, at også staten var villig, altså heldigvis da, så har vi hatt en litt sånn pragmatisk tenkning at staten også kan være medeier. Jeg tror ikke staten skal eie alt, for da kommer det til å bruke penger feil, men i kombinasjon med private folk, så tror jeg vi kan få til veldig mye.
Ja.
Og det må vi klare, og vi må klare å skape ny industri og nye arbeidsplasser i Norge.
Men igjen, jeg prøvde meg i sted, men hvis du ikke blir statsminister, hva kunne du tenkt deg å bli da?
Nei, jeg spekulerer ikke statsrådsposter i det hele tatt, ja.
Vi gjør det. Viktigste,
ja, det viktigste er at vi får gjort noe. Altså, i boka til Jan Bøhler så er det en, han viser til Erik By, altså litt avsidig i boka hans. Og det som jeg synes det sånn fin, sånn, det litt morsomt at den gjorde det, for at jeg har hatt det som sånn der ideal selv, for han sier at politikere må huske at det ikke folkets herre, men folkets tjenere. Altså, det kortversjonen av det, at det ikke folkets herre eller folkets tjenere.
Sikkert skjønner det blir bare dillball, sier han.
Ja, og det så viktig, og derfor sa jeg sånn, når vi hadde valgkampskolering sist til ordførere, ordførerposisjonen bare et mål for deg, personlig. Men det må jo være et middel for de som valgte deg inn. Altså for skolen, for sykehjemmet, for at du skal ta vare på lokalsamfunnet ditt. Mm. Og derfor så prøver jeg så godt jeg kan, altså unngå alt diskusjon om posisjoner og maktkamp, men sak, sak, sak.
Du kan bli tjenereminister.
Tjenereminister, ja. Men egentlig, for det er så fint, det er jo et ideal det der at den skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer, men i et folkestyre så skal, det jo det vi skal være.
Ja.
Og så har vi tillit så lenge vi fortjener, og så blir vi kastet hvis vi ikke lever opp til det. Og derfor så er det jo så flott at jeg som partileder, som i dag tidligere for eksempel, kan bare gå på et vanlig tog, prate med folk, du slipper å ha vakter. Altså i Norge vi utrolig heldige som har den her kontakten. I mange land så jo, hvis det partileder, så det en måte en helt annen verden.
Men kan vi ikke heller bare da få slått fast, altså nå det jo litt tid å gjøre det på, så hva blir liksom valgkampstrategien for dere nå? Altså for virkelig liksom å kuppe neste runde?
Den ganske enkel egentlig, for at vi har to hovedsamparoler. Det hele Norge, nær folk. Og det som da tanken at det skal gjøre, altså ikke bare si det, men gjør det. At vi skal være rundt i hele Norge og være nær folk. Så at Jan skal være nær folk i Oslo, drikke kaffe, snakke, diskutere, og at vi skal på en måte leve det vi sier. Det har liksom vært ideen min helt fra starten, egentlig. Og for at vi, når jeg sier at skal politiet nær folk, og vi skal til grunnleggende tjenesten nær folk, så må også jeg som partileder, stortingsrepresentanter, være det. Minst mulig fokus på sosiale medier og de type plattformene, mest mulig fokus på hverdagsmøtene. Det litt gammeldags, men det liksom den trua jeg har da, på politikk, og det jeg tror jeg enda viktigere nå med den koronaen, at den faktisk ute og møter, og så må vi selvfølgelig ta de reglene på alvor med smittevern og sånn, men å være ute og møte folk i hele landet.
Det bra. Det gleder jeg meg til, for det sånn det skal være. Da kan jeg bare fortsette sånn som jeg har håpet, og liksom være ute og treffe folk. Det jeg synes fint nå også at jeg treffer folk mer i hele landet da. For nå blir jeg invitert her og der, ikke sant? Og da får jeg mer den følelsen at vi skal bygge noe sammen mellom oss, drabantbyfolka, og de samme menneskene rundt i landet, som folk som triver kaller småkorsfolk, jeg kaller arbeidsfolk, eller trygg på, som vi må bli mer kjent med hverandre og stole mer på hverandre.
Og så tror jeg det blir helt umulig for de andre partiene, når Senterpartiet og Jan og jeg kommer med forslag, for eksempel på mer satsing på politi i Groruddalen, eller områdesatsing, eller andre tiltak for å ta tak i hverdagskriminalitet, for eksempel, så tror jeg det blir nesten helt umulig for andre partiene å si nei. Så jeg tror så, i sum så tror jeg vi kan gjøre en del, gjøre en forskjell. For at det er vanskelig å si nei når vi står sammen om det, og at både Arbeiderpartiet og Høyre og FRP da blir litt nervøse hvis de da sier nei til det. Så jeg tror vi kan få gjennomslag for en del hverdagsforbedringer for folk.
Ja, det blir rein walkover, føler jeg, Alex. Ikke...
Jo, jeg bare gratulerer. Gratulerer valgkampkameratene.
Ja, men vi skal ikke ha fått noen stemmer igjen da.
Vi skal holde, kose oss og treffe folk, så går det bra.
Ja.
Og så må du huske da, når du skal rundt og drikke kaffe, at du ikke blander med sånn svart kopp. Da,
svart kopp, det skummelt. Altså, det smaker noe jævlig også, det med sukker oppi. Ja. Masse sukker.
Jeg smakte en gang, og det var nok.
Ja, det var det.
Jeg er ikke bra i det.
Jeg har smakt det flere ganger. Det, det går greit, men det minner meg om barndommen, holdt jeg på å si. Du var mer av det før.
Ja,
du
var mer av det før.
Ja. Nei, vi har jo hatt altså et slags sånn der utferdig en slags Magna Carta for den fremtidige, altså Senterpartiet V2.0. Er det noe mer du vil legge til, Alex, for at dette skal være fullent?
Eller ja, det jeg vil gjøre er å takke vår eminente researcher, Lance Ness, med fantastisk research. Vi takker også på teknikken, Remy, Martin. Og ikke minst programleder Pedro Gianfranco Loca de la Ustados. Han jo generelt søreuropeisk. Og ikke minst våre fantastiske gjester Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler. Tusen takk. Alex Rosenshow på Radio Rock tilbake neste lørdag, samme tid, samme sted. All right everybody, come on right now.
Alex Rosenshow på Radio Rock. Ny episode hver fredag der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.